dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vazhdimi i seancës për demarkacionin pritet të mbahet gjatë kësaj jave. Thaçi do të udhëheqë dialogun politik me Serbinë pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Rusia gatshme të bashkunoj me autoritetet britanike që po hetojnë sëmurjen e papritur të ish-spionit rus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues, fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikanët në Shtetet e Bashkuara shprehin shqetësim në lidhje me planet e presidentit Donald Trump për të vënë tarifa mbi metalet. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar për pasojat e një lufte tregtare të cilat sipas tij mund të dëmtojnë përfitimet ekonomike. Por Trump u shprehi vendosur gjatë një takimi me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardhë. Nuk tërhiqemi, nuk mendoj se do të ketë ndonjë luftë tregtare, tha ai. Paul Ryan lëshoi një deklaratë që i bën thirrje shtëpisë së Bardhë të shqyrtoi planin e saj. Javën e kaluar Trump ka paralajmëruar se do të vë tatim mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke thënë se SBA-ja është shkatëruar nga tregtia e padrejtë. Planet e tij kanë nxitur reagime në gjithë botën. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se dëshiron lidhje më të afërta me Korenë e Jugut. Raportet e mediave pasojnë një vizitë të rrallë në Pyongyang të zyrtarëve të lartë jugkorean. Ata janë zyrtarët e parë nga Seuli që kanë takuar Kimin prej se ky i fundit ka ardhur në pushtet në vitin 2011. Korea e Jugut e komentoi vetëm shkurtimisht takimin, duke thënë se palët kanë arritur marrëveshje të kënaqshme për mbajtjen e bisedimeve në të ardhmen. Delegacioni do të shkojë këtë javë në Washington për të informuar zyrtarët amerikanë në lidhje me bisedimet e tyre me Pyongyangin. SBA ka thënë se është optimiste për përmirësimin e kontakteve midis dy Koreve. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha se ka rënje të konsiderueshme të numrit të martesave të fëmijëve në gjithë botën. UNICEF llogarisë 25 milion martesa të fëmijëve janë parandaluar në dekadën e kaluar. Një në 5 vajza janë martuar përpara se të bënin 18 vjet, krahasuar me një në 4 vajza 10 vjet më parë. Në vendet Azisë Jugore ka ndodhur reduktimi më i madh i martesave të fëmijëve, tha UNICEF-i. Në Indi kjo është arritur me shkollim më të mirë për vajzat dhe me publikimin e dëmeve që sjell martesa fëmijë. UNICEF thanë se problemi më i rëndë tani është në Afrikë, ndonë se Etiopia ka ulur normat e martesës së fëmijëve për 1/3. Ceremonia çmimeve Oscar si vjet rroqi audiencën më të vogël televizive të regjistruar ndonjëherë në SBA. Sipas të dhënave të rjetit televiziv ABC, i cili e transmeton drejt për drejt ngjarjen, ajo ka pasur 26.5 milion shikues krahasuar me 32.9 milion në vitin 2017. Këto shifra megjithatë nuk përfshin shikueshmërinë digjitale. Edicioni 90 i Oscarit u zhvillua të dielën, ndërsa çmimin për filmin më të mirë mori drama romantike The Shape of Water, regjisorit Guillermo del Toro. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë materialet të tjera. Kuvendi i Kosovës nuk ka shpallur ende datë të saktë për vazhdimin e seancës për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, partitë në pushtet shpresojnë se seanca do të thirret gjatë kësaj jave dhe thonë se kjo marrëveshje duhet të ratifikohet. Vetëvendosja mbetet në qëndrimin kundër. Me shumë holsin nga Nadia Ahmeti.
Vazhdimi i seancës së Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi sipas partive parlamentare mund të bëhet gjatë kësaj jave, por që nuk është specifikuar ndonjë datë sakt. Deputetët nga koalicionit qeverisës dhe ata nga një pjesë e taborit opozitar shpresojnë se gjatë kësaj jave do të reflektojnë deputetët të cilët po e kundërshtojnë marrëveshjen, edhe pse të njëjtat vlerësime i kanë bërë edhe para seancave të kaluara, të cilat u mbyllën pa asnjë vendim. Kuvendi i Kosovës deri më tash ka thirrur 3 seanca për ratifikimin e demarkacionit, por për shkak të mungesës së 80 votave të domosdoshme për kalimin e marrëveshjes, ato janë shtyrë vazhdimisht, përkatësisht janë ndërprerë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e shprehur optimist se shumë shpejt do arrijet një konsensus i përbashkët me parti tjera për ratifikimin e marrëveshjes, pasi sipas tij Kosova është vonuar në këtë çështje. Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Politike Opozitare Lidhja Demokratike Kosovës tashme kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Por të gjitha së bashku nuk e mbrin dot numrin prej 80 votave të nevojshme për ratifikim. Andaj, ato janë në pritje të reflektimeve edhe nga deputetet e lëvizjes së vetëvendosje apo ata të listës serbe. Zenon Pajaziti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se seanca me gjasë do mbahet gjatë kësaj jave, por sipas tij pritet që të reflektojnë edhe deputetët që po e kundërshtojnë këtë marrëveshje.
Siç duket, edhe te lista serbe ka diçka që mund të ndodhë në aspektin pozitiv këtë javë.
Ndërka që deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa Lirë se nuk ka nevojë që të humbet me kohë, por duhet të veprohet shpejt me votim dhe ratifikim të marrëveshjes.
Besoj se duhet të votohet, është një prej temave e cila ka mbajtur Kosovën shumë gjatë dhe e cila përveç faktit se po e pengon Kosovën në rrugën drejt liberalizimit të vizave, gjithashtu po e pengon në një funksionim normal të parlamentit.
Lista serbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës deri më tani nuk i ka dhënë mbështetje ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit, ndërkaq me një pozicion të qartë kundër kësaj marrëveshje vazhdon të jenë deputetët nga Lëvizja Vetëvendosje. Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se kurdo që thirret vazhdimi së seancës, deputetët e kësaj lëvizje do votojnë kundër demarkacionit.
Që asnjëri prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje nuk do ta përkrojë një marrëveshje e cila fal territor. Nuk mund të jesh deputeti vetëvendosjes dhe në anën tjetër të çosh dorën lart për një marrëveshje që fal territor.
Ndrysh, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, të hënën ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është më afër se kurrë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kanë konfirmuar se presidenti do t'i prirë procesit të dialogut me Serbinë në Bruksel. Bekim Çollaku, shefi kabinetit, tha se dialogu është pjesë e politikës së jashtme të vendit, të cilën presidenti e ka obligim kushtetues. Deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se Thaçi nuk e ka mandatin nga kuvendi për rudhëheqjen e Kosovës në dialog. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi do t'i prirë nivelit politik në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Bekim Çollaku, shefi kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radion Evropa e Lirë se udhëheqja e presidentit me politikën e jashtme në kuadër të së cilës hyn edhe dialogu me Serbinë është obligim që buron nga kushtet.